Izao no fazavan'ny zao tolo zao, hoy ny tompo. Izay manaraka no manana ny fazavan'ny fiainana. Evanjely masina no soratan'ny masina Matio. Ny toko fahadimy, andinin'ny fahatelo ambin'ny folo, hatramin'ny fahaenina ambin'ny folo. Tamin'izany andro izany, i Jesosy no teny tampianany nanao hoe, ianareo ny fanasin'ny tany. Fa raha ny fanasina ny tonga matsatso, atao ahoana ny fanasina azy indray? Tsy ho azo atao inona intsony izy, fa dia ariana any ala-trano ho hitsanin'ny olona. Ianareo no fazavan'izao tontolo izao, tsy azo afenina izay tanàna miorina eo tampon-tendrombohitra, ary tsy misy olona mampirehitra jiro ka mametraka azy ao ambany vata famarana, fa eo ambonin'ny fanaovan-jiro no apetrany mba anazava izay rehetra ao an-trano. Aoka azava eo imason'ny olona tahaka izany koa ny fahazavanareo, mba ahitany ny asa soa ataonareo, ka anomezan'ny voninahitra ny rainareo izay any an-danitra. Izany ary ny tenin'ny tompo, derana eo anao ry Kristy. Mety amin'ny alahady efa dimy mandavatona ny eglizy anio. Mampatsiahy antsika kristiana i Jesosy mba ho fanasin'ny tany sy ho fazavan'izao tontolo izao. Amin'izao vanim-potoana iainantsika izao dia maro ireo verhevitra satria tsy misy heviny amin'ny intsony izao fihinana izao ary mahatonga azy tsy te hiaina intsony. Mitady tsy ho zakany ny asaritry ny fiainana sy ny fijaliana iaretany ka ny fahafatesana no hitany fa vaholana amin'izany. Isika kristianina ary no lazain'i Jesosy fa fanasina amin'izany mitondra tsiro amin'ny mangidy izay hiainan'izy ireo. Ny hafaliana ao amintsika no mila zaraina ho azy ireo, ampahafantarina azy ireo fa lalana makany amin'ny fahamasinana, ny fijaliana sy ny fahoriana, ary hafaliana mandrakizay no tambin'izany. Tsy ho fanasina ihany no takian'i Jesosy amintsika ho an'ny hafa, fa mba ho fazavana ihany koa. Miaina ao anatin'ny aizina ny ankamaroan'ny olona, toy ny tsy fahamarinana, ny kolikoly, ny herisetra, ny fanaparapahafo efana ho an'ny madinika sy ny maro hafa. Ny tenin'i Kristy izay eo amintsika ary no entina manazava miady amin'ny aizina arak'izao fiainana izao. Ny ho ampianana asehontsika no tara-pazavana ho entina manilo sy mandresy lahatra ho an'ireo izay miaina ao anatin'ny aizina. Hita ary fa tsy mora tokoa no tonga fanasin'ny tany sy ho fazavan'izao tontolo izao. Iraka tena sarotra satria mila mijoro ho marina sy manao soa ho an'ny hafa mandrakariva. Tompo, ampio izahay mba hahafanay mijoro fa volombelon'ny fitiavanao amin'ireo rehetra manodidina anay.